Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Janë bërë 3 vjet nga nënshkrimi marrëveshjes së 19 prillit, por zbatimi i saj në praktik kanë ngecur. Protestat kundër pushtetit shtrihen në disa qytete të Maqedonisë. Shpërthimi i fuqishëm në qendër të Kabulit dyshohet për shumë viktima. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot janë bërë 3 vjet prej se Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Dokumenti është nënshkruar nga kryeministrat e atëhershëm të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por zbatimi i marrëveshjes në praktik thuhet se kanë ngecur në shumë pika. Në veçanti përmenden ngecjet në funksionalizimin e gjykatave në veri të Kosovës dhe në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili parashihet të gëzojë një shkallë të gjerë autonomie. Ky asociacion është bërë edhe shkak i tensioneve të larta midis pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se shumë njerëz janë vrarë dhe plagosur nga sulmi i talibanëve në qendër të Kabulit. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki ka thënë se sulmuesi vetvrasës ka shpërthyer një automjet. Shpërthimi është pasuar me të shtëna me armë zjarri. Dhjetra njerëz raportohen të plagosur. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Sulmi ka ndodhur në një lagje banimi në afërsi të Ministrisë së Mbrojtjes dhe objekteve të sigurisë. Presidenti Ghani e ka dënuar atë në termat më të fuqishëm të mundshëm. Së paku 413 veta janë konfirmuar të vrarë nga tërmeti që ka goditur Ekuadorin në fundjavë. Autoritetet kanë thënë se kërkimet për të mbijetuar vazhdojnë pasi besohet se ka ende njerëz të bllokuar nën rënoja. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa e ka cilësuar tërmetin si katastrofën më të keqe në këtë vend në më shumë se 6 dekada. Ai ka thënë se qytetet Porto Viejo dhe Manta janë gati të shkatruara. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka goditur të shtunën në mbrëmje. Rockbendi amerikan Pearl Jam ka anuluar koncertin në Karolinën e Veriut për shkak të një ligji në këtë shtet që ka shfuqizuar mbrojtjen për komunitetin homoseksual. Ligji i ri postiera shkërkon nga njerëzit që të përdorin tualetet publike që korespondojnë me gjinin e shënuar në certifikatat e tyre të lindjes. Masa është një pjesë e neveritshme legjislacionit që nxit diskriminim ndaj një grupi të tërë të qytetarëve amerikan, ka thënë bendi Pearl Jam. Koncertet në Karolinën e Veriut i kanë anuluar edhe yje të tjera si Bruce Springsteen dhe Ringo Starr. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, për fillim, si e komentojnë gazetat koalicionin AK-Nisma?
E përditshme e Kosova sot Valona e konsideron se qëllimi kryesor i partive që bëjnë koalicionin ndahen, bashkohen, përçahen, flirtojnë me njëra tjetrën, tradhtojnë besimin e votuesve, mashtrojnë me premtime të paralizueshme, është që të zhvasin sa më shumë buxhetin modest të Republikës së Kosovës. Gazeta vlerëson se për ta bërë këtë, ata janë në gjendje të ndryshojnë sa herë të konvenojnë bindjet e tyre, të shkelin biparimet që i kanë mbrojtur deri dje me forcë, duke bindur kështu opinionin kosovar, edhe njëherë se politika aktuale në vendin nuk jep kurfar shprese për qeverisje ndryshe. Kësisoj, gazeta Kosova sot ka vënë re se sa shpejt dhe lehtësisht zhvendoset debati në Kosovë, ashtu që diskursi mediatik dhe publik përcaktohet nga veprime që zakonisht janë larg çështjeve themelore të cilat shqetësojnë qytetarët. Në këtë mënyrë, siç vlerëson Kosova sot, vëmendja publike me nxitim u largohet temave të nxehta dhe njerëzit rëmbehen pas rutinës, duke shëndruar qytetarin e Kosovës në një spektator dramatik që vuan e nuk shion asgjë nga performanca, si thuhet, kriminale që japin oligarkët e pushtetit, apo nga shakat që bëjnë këta të opozitës. Valona?
Lëvizja e vetëvendosje, ndërkohë Zenel, këtë koalicione ka akuzuar për afërsi me pushtetin. Cilat janë komentet në gazeta?
Në këtë kontekst, Valona veçojnë pjesë nga intervista e kryetarit të Këshillit Kombëtar të Nismes për Kosovën, Jakup Krasniqi, dhënë të përditshme së zëri, i cili nuk e mohon mundësinë e bashkëpunimit me PDK-n e udhëhequr nga Kadri Veseli, nëse si thot ai, kjo e fundit distancohet nga keqqeverisja. Ai konfirmon se largimi i tij nga PDK-ja dhe themelimi i Nismes për Kosovën është bërë për shkak të Hashim Thaçit dhe keqqeverisjes së tij si kryeministri i vendit. Në intervistën dhënë zërit, Jakup Krasniqi ka konfirmuar se janë në bisedime me partitë e koalicionit qeverisës, si thot ai, për të ardhur sa më parë të zgjedhjet e parakoshme. Megjithatë, sipas Jakup Krasniqit, për këto bisedime me partitë në qeveri nuk i japin llogari asnjë subjekti politik, duke aluduar kështu në kritikat që po a bën lëvizja vetëvendosje. Për bisedimet që i zhvillojnë me koalicionin qeverisës, ne nuk i japim llogari asnjë partie politike, e cila bisedimet nuk i kupton si mundësi për të ardhur të qëllimi. Partitë politike llogari mund të japin organeve të tyre, anëtarëve dhe qytetarëve, të cilëve u kërkojnë besimin. Komunikimi ndërpartiak duhet bëhet kulturë përhershme në politikën tonë, dhe sigurisht që bisedimet për zgjedhje nuk mund të jenë pa limit kohorë, thot mes tjerash Jakup Krasniqi në intervistën për të përditshmen Zëri.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Në Maqedoni kanë vazhduar protestat kundër presidentit Gjorgje Ivanov, i cili javën e kaluar ka marrë vendim që të falë të gjithë politikanët e akuzuar për shkelje. Pos në Shkup, protesta ka pasur edhe në qytetet të tjera të Maqedonisë dhe, për herë të parë, në to është vrejtur një numër i madh i pjesëmarrësve shqiptar. Për më shumë hollësi dëgjojmë Isuf Kadriun.
Protesta kundër pushtetit janë organizuar në shumë qytete të Maqedonisë mbrëmjen e të hënës, ndërsa në to për herë të parë kanë marrë pjesë edhe shqiptarët në numër shumë të madh në organizim të partive të vogla jashtë parlamentare. Përveç në Shkup, protesta janë mbajtur edhe në Kumanov, Manastir, Shtyp dhe Veles. Me parulla pa drejtësi nuk ka qetësi dhe kriminalet në burg, protestuesit kanë kërkuar anulimin e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të akuzuar nga prokuroria speciale për akte të ndryshme kriminale, ndërsa kanë kundërshtuar edhe vendimin e qeverisë për të organizuar zgjedhje pa plotësimin e kushteve kryesore, pastrimin e listës zgjedhore, si dhe reformat në media.
Kriminalet presidentit, kriminalet premier, kriminalet presidentit Subrani, samo kriminalet.
Ne kemi president kriminal, kryeministër kriminal, kryetar të kuvendit kriminal, drejtuosit e shtetit i kemi kriminal. Ne duam liri, ne kërkojmë të jetojmë në liri, duam që shteti jonë të drejtohet nga njerëz të ndershëm, ka deklaruar një protestues. Ata thonë se pa drejtësi nuk mund të ketë shtet. Të gjithë duhet të përgjigjen për atë që kanë bërë, thotë një protestuese e moshuar.
Varam se kujt të si odgovara, za to shto bima napravenu. A ne dhe se abolicire.
Ne kërkojmë që të gjithë të përgjigjen për veprat që kanë bërë dhe jo të falen nga presidenti. Nuk mund të krahasohen disa vepra të vogla me gjithë këtë kriminalitet që ka bërë pushteti. Pa drejtësi nuk do të ketë qetësi, thot ajo. Afrim Gashin nga lëvizja politike Besa thot se partia që i përfaqëson ka vendosur që t'i bashkëngjitet protestat për të përshpejtuar procesin e vendosjes së demokracisë në Maqedoni.
Çdo aktivitet që shkon në favor të ndërprerjes zgjedhjeve jo korrekte, çdo veprim që shkon kundër këtij regjimi që e kidnapuar shtetin, ne do ta përkrahim. Ne kemi thënë se pa u krijuar kushtet nuk mund të shkojmë në zgjedhje, pra ne mendojmë se duhet një qeveri të konsiderohet një qeveri ekspertësh, se themelohet një gjykatë speciale që do t'i dënoj gjitha krimet që janë bërë. Gjitha këtot duhet shkojnë në frymën e krimit të kushteve për zgjedhjet të lira, fair dhe demokratike.
Ka deklaruar Gashi. Organizatorët e protestave kanë thënë se pavarësisht të nismave për bisedimet e reja të organizuara nga komunitetet ndërkombëtar, protestat nuk do të ndalen deri në arritjen e qëllimit përfundimtar, anulimin e vendimit të presidentit dhe nxjerrjen para drejtësisë të gjithë zyrtarëve të korruptuar. Protesta janë paralajmëruar edhe nga partitë tjera shqiptare, ndërsa pritet zgjerimi i tyre edhe në qytete tjera me popullata përzierë etnike. Vendimi për faljen e zyrtarëve të dyshuar për mashtrime zgjedhore, afera korruptive financiare, presione ndaj medjave dhe akte tjera është vlerësuar si rënuesi marrëveshjes politike. Pas këtij vendimi të presidentit dhe tjetrit të qeverisë për të organizuar zgjedhje pa plotësimin e kushteve dhe bojkotit e protestave të opozitës nga ana tjetër, ka ardhur edhe njoftimi mbi organizimin e një takimi të liderëve ndërkombëtar me gjasë në Vjenë të Austrisë. Sipas mediave të ktushme ftesën deri te 4 partitë zyrtarisht do ta dërgojnë europarlamentarët e përfshirë në arritjen e marrëveshjes politike, Ivo Vajgel, Eduard Kukan dhe Richard Howitt. Takimi pritet të mbahet në praninë e komisionerit për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Han dhe ambasadoreve të BE-së dhe SHBA-s në Maqedoni, Ajvo Orav dhe Jess Bailey. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë, i njohur si KEDS, ka larguar 10 punëtor nga puna. Sindikata e kësaj kompanie thot se disa punëtor të tjerë janë po ashtu në rrezik. KEDS-i është privatizuar para 3 vjetësh dhe kontratat kanë garantuar marrëdhënie pune për 3 vjet që i bie deri në fund të muajit maj. Kronike Nadia Ahmetit.
Distribucioni furnizimit me energji elektrike KEDS në Kosovë ka larguar nga puna 80 punëtor, kurse 200 të tjerë rrezikojnë që muajin e ardhshëm të mbesin pa punë. Këto shqetësimi paraqesin udhëheqës të sindikatës së punëtorëve të kësaj kompanie. Ky distribucion është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turko-amerikan Çalik Limak, i cili ka bler distribucionin për 26.3 milion euro. Fehmi Pajaziti, kryetari sindikatës së pavarur Elektro Kosova në këtë kompani, tregon se largimi punëtorve po ndodh për shkak se muajin tjetër është përfundimi mbikëqyrjes së kontratës së blerësit nga qeveria. Kjo sindikat, edhe përkundër kërkesave zyrtare për posedim të kontratës së shitblerjes, nuk ka pasur mundësi të siguroj këtë marrëveshje. Ai për këtë shprehet kritik në adresë të menaxhimentit të KEDS-it, por edhe të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, Pajaziti tregon se në kohën e privatizimit në kompani kanë qenë rreth 2600 punëtor, kurse aktualisht numëron rreth 2200.
Këtë që janë ditë të vetë që i ka lërgu, ta që kanë dëpërej kontratën, mirë po të shteti ma 7 maj saksisht, ku i s'ka tërën kontrata qeverike, pritë që edhe kënu orde, që për të dinit i fatë me tyni që i ka dhonë për elemeni për ndëpërejt kontratës. Në 200 të tjerë rezikohen prapë ma 7 maj.
Ndryshën në një përgjigje dërguar e Radios Evropa e Lirë për mes postës elektronike, Ministria Zhvillimit Ekonomik thotë se në bazë të marrëveshjes për implementim, KEDS-i do të vazhdoj të ruaj numrin e punëtorve të punësuar. KEDS-i do të vazhdoj të ruaj punësimin për gjithë punëtorët e tij në datën e përfundimit për një periudhë minimale prej 3 vitesh që prej asaj date thuhet në përgjigje. Sa i përket punëtorëve, një nën tjetër i marrëveshjes garanton kontratat e punëtorëve për periudhë 3 vjeçare që nga data e privatizimit që i bie deri në muajin maj 2016. Deri me tani kontrata është respektuar dhe nuk ka pasur largime të punëtorëve nga puna, thekson Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Edhe zyrtarët e KEDS-it ndërkaq kanë thënë se shumica dërmuese kontratave po vazhdohen. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile vazhdimisht kanë paralajmëruar për një largim eventual të punëtorëve nga kjo kompani. Kjo për faktin që sipas tyre procesi privatizimit të KEDS-it nuk ka qenë transparent. Po ashtu ishte nënvizuar se qasja në kontratën në nënshkruar në mes qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit Çalik Limak ka qenë pamundur. Visar Azemi, koordinator në konsorciumin e shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm KOSID, për Radio në Evropa e Lirë thotë se KEDS do të vazhdoj largimin edhe të punëtorve të tjerë, pasi kompania si pas ti do të mundohet që të zvogloj shpenzimet operacionale.
Qeveria gjithsesi do duhet të dilte në ndihmë punëtorve, qytetarëve të vendit dhe të gjenden modalitete se si të ka përcjellë kjo krizë, për shkak se do të kemi numër të madh të atyre që do t'ju shkëputet kontrata dhe do të krijonte një pakënaqësi sociale.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjuhësë të ndërruar kaqë për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias të pasur me videon nga vendi ku ndodh lajmi. Në ndiqni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12.